Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Biblioteka. Koncert. Pozorište.
Ako niste shvatili da objasnimo, scena i moda ili umetnost i moda, fest je trenutno oko nas i inspirisao nas je da malo više razmišljamo o modi koju film i drugi umetnosti uvode u naše ormane ili makar u snove. Devojke, šta vam se trenutno to dopada od neke aktualne mode inspirisane scenom?
Evo, ja sam ovih dana bila na festu. Moram reći da sam pre svega oduševljena tim elegantnim haljinama kada dođe do onog trenutka kad se glumci i reditelji i uopšte ekipa koja je radila film poklanjaju publici i kada se pojave onim ekstravagantnim haljinama, ja zaista pomislim mogla bih i ja ovako.
Jel nekad napraviš tako nešto?
Pa da, više u nekim onako kućnim maskembal varijantama, ali naravno ima nekih povoda kada možemo tako da se elegantno obučemo i onda ih ja onako dobro iskoristim.
Dobro, ali makar i maštamo. Irena, je li ti nekad napraviš sebi neku takvu priču inspirisanu scenom? Ti si inače kostimograf 9.
gimnazije. Da, ja sam kostimograf, tako da moje razmišljanje obično uvek tako nekako ima neku svoju podlogu u toj sceni i zašto da ne, neki put volim sebi da priuštim tako neki glamur.
A priređuješ, to ćemo tokom emisije, naravno kostime praviš za predstave 9. Beogradske gimnazije, koja je poznata po tim stvarima, po predstavama pozorišnim. Sa nama je i Saška iz 12. gimnazije. Saška, tvoj stil, na tvoj stil utiče muzika ili
pa pretežno, mislim, možemo reći da je i muzika u jednom pogledu, ali i inspiracija koju dobijam iz raznih uglova svakodnevnice, može se reći tako.
I ne želiš da studiraš tako neku pa, modu, nešto,
ne,
nešto
je nekako,
kostim.
To je više neki moj unutrašnji svet koji izlazi na površinu, ali nisam toliko kreativna da bi mogla da kreiram
odeću. Ona sam
odeću.
Misli da nije kreativna.
Da, dobro,
mi ne možemo da je vidimo, zapravo slušalci ne mogu da je vide, ali kad bi je videli, shvatili bi. Dakle, evo da kažem, Saška, 12. gimnazija, Irena, 9. gimnazija i Jovana Ristić, naši su gosti danas. Jovana je devojka istančanog ukusa, spisateljica. Tvojih 5 minuta dolaze u zone kulture kad ćeš najaviti tu akciju Porta Librisa, a tako?
Pa da, ali drago mi je da možemo da pričamo o modi i svim detaljima koji imaju veze sa umetnošću, jer se osjećam negde delom umetnosti, a pošto Porta Libris priprema jednu interesantnu promociju, to i o tome ćemo nešto
i
reći.
I o tome ćemo, naravno. Aš će se baviti Gatsby modom koja nas već nekoliko leta ne napušta, tačnije od 2013. kada smo videli remake filma Veliki Gatsby, to je sa Leonardo DiCaprio, da, to je taj. Glas savesti, danas će biti mlada kostimografkinja Lara Popović, dakle scena i moda, mi smo u drugom uglu, imamo i zonu kulture i fokus i putovanja, dakle ostanite sa nama do 14 časova u znaku smo mode koju krademo sa scene. Iz drugog ugla. Dakle, kako rekli smo, moda koju krademo sa scene. Jovana, rekli ste da si bila na festu, ali ima nešto što ti je onako interesantno, što bi ove godine pokralo rado, makar ideje.
Pa mislim da se vratila elegancija kroz film, jer su to filmovi negde, ne svi, ali mnogi koji govore o recimo nekom kraju 19. veka ili početku 20. ili onom periodu opet između dva rata.
Kada je bilo sve najlepša voda.
Pa moguće, mislim, ja ne volim da kažem da je najlepša, zato što iz svakog perioda volim po nešto, ali čini mi se da tu negde dame profitiraju, jer sve volimo da imamo lepe frizure, interesantan nakit, duge haljine ili suknje, da to prosto bude baš damski, rukavice, lepe tašne. I čini mi se da se eto ti motivi vraćaju negde kroz film, pre svega kroz eto neke junakinje iz prošlosti koje su izuzetno elegantne, a to jako dobro nose glumice nove generacije. I čini mi se da je to eto možda iz nekog preterano sportskog stila ili onog everyday casual fazona povratak na nešto što je možda tradicionalno ženska elegancija.
To bi negde moglo da bude i na ovom festu viđeno.
Da.
Dobro. Devojke Saška i Irena, rekli smo da praviš negde, baviš se. I ti opet nisi sigurna da li ćeš studirati. Ti si treća godina.
Da, tako da je. Pa ne znam, još uvijek se ne zna da li će to biti neki moj dalji put, ali svakako to je za mene stvaranje kostima izuzetno zanimljivo, zato što to ne treba samo pronići šta će lepo da izgleda na sceni, šta će da privuče nečiju pažnju, već tu treba ući u neku atmosferu i to za mene jeste donekle moda, ne samo izgled, ne samo komadi, nego i atmosfera, priča iza svega toga, i to je ono što čini ljude kreativnim i zanimljivim.
Ljudi iz tvog razreda kažu sve što vidi ona napravi. Dobro, pa, od koga si pokupila taj neki talent ili je to jednostavno urođeno? To si ti?
Pa ne bih znala, možda sam tu neku veštinu da tu neku želju da sve pretvorim u nešto opipljivo, u materijalno od tate stekla, eto, recimo da tako kažem, a neku kreativnost to je neka moja crta.
Dobro, a od koga si naučila? Si naučila da šiješ ili takve neke stvari ti praviš?
Da, za to je zadužena baka.
Baka je, tako je što se šivenja tiče.
Da, baka je zadužena za taj deo.
Nije išla u detalje vez, heklanje i ostale stvari, to je nešto.
Pa zapravo pokušavala sam čak i vez, već imam urađene neke svoje detalje, to je onako za smirenje, odlično.
Da, dobro. Saška, rekli smo na tebe, zapravo ne možemo da te vidimo, mi možemo, ali ljudi ne mogu, slušalci ne mogu, ali onako vrlo si, pa izgledaš kao da si sa scene si išla, da je ona?
Kao sa neke londonske scene.
Da, 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 da.
Pa dobro, ja u suštini vučem inspiraciju iz, okarakterisala bi taj period, odnosno, ajde, imenovaću ga hippie period, hippie pokreti, tako da, hippie pokret, da ga definišem, ali mislim ja sebe ne bi da kategorišem jednu kategoriju, stvarno kupim inspiraciju sa svih strana i svih perioda, ali to je otprilike neke 60. pa 70. onaj golden age.
Eksperimentišem
u svakom slučaju, tako da mene jedan dan možete vidjeti u farmerkama, sljedeći dan u šalvarama, tako da ja sam slobodnog duha, ali opet imate neke smelosti u mom oblačenju i kažem, opet vodim računa da to bude sklopljeno, naravno, lepo, da se udesim, a i naravno opet po raspoloženju se kombinujem, tako.
Dobro, kako je za školu negde? Ti si maturant, koliko škola dopušta takve neke?
Pa, ja mislim, iskreno, ja smatram da uopšte ne idem u ekstreme i da je to sve veoma smelo i da ja do sad nisam nailazila na nikakve komentare ni profesora. Jedino mi se dešavalo da sam dobijala sam pozitivne komentare, tako da meni iskreno to laska.
naravno.
Ali sam naravno imala neke negativne komentare, naravno iza leđa.
Znaš nešto? Pa to je tako, to je uvek.
Ali ja nekako to ignorišem i optimista sam u svakom smislu i pozitivna sam kad god mogu da budem.
Jel to ono, svi su isti, ali ti nisi isti, zašto nisi? Zašto?
Ne, apsolutno ne gledam sebe na taj način, jednostavno. Tu sam gde sam, kome budem odgovarala, će se družiti sa mnom, kome ne, jednostavno nije nam suđeno i to je to.
I sada kada govorimo o toj nekoj umetnosti, tu pretpostavljam da je muzika pre svega, rekla si, ali ne samo muzika, nego to nešto što utiče na tebe, na tvoju kreativnost.
Pa ja bih rekla pretežno muzika, u procentima 80% muzika, ali tu je negdje film. U svakom slučaju mi možemo vidjeti kroz istoriju da je film veoma uticao na modu kroz istoriju. pa i u 70-im, jel te, 80-im godinama, pa kad su krenuli dizelaši, kad je krenula taj street style, isto, znači to se baš bilo, to je bilo sve propagirano kroz film, naravno i kroz muziku, znači spotove imamo i kroz druge razne aktivnosti kojima se, znači delatnosti kojima se ljudi bave, tako da...
Kroz neku scenu, to
je jeste, to. Kroz scenu, pozorište recimo, ali opet u pozorištu se dešava neka retrospektiva kroz istoriju mode, tako da relativno pozorište utiče na mode.
Jovana Ristić je, rekla sam, spisateljica, Jovana, tvoje knjige su, prva knjiga je taj neki 90-te su.
Da, osvrt na
90. I sjećam se i na promociji i na samim koricama knjige su bili ti neki likovi opasni iz tih 90-ih. Zapravo mladi ljudi obučeni kao...
Pa jeste, moda je negde važan detalj vezan za duh vremena i ja sećam kad sam pisala sam morala se prisjećam u detalje, pa čak i da gledam slike da bi nekako u svojoj glavi uživala ta neka sećanja i koje su pre svega vezane za modu jer moda tog vremena bila specifična, 90. su negde imala identitet kroz ponašanje i oblačenje mladih ljudi. Ne kažem da je to sve bilo sjajno i vrlo često nam sad to deluje smešno, ali definitivno je moda negde obeležje svakog vremena. I onda smo mi imali ideju da ona bude negde znak prepoznavanja, pa su mladi glumci koji su se fotografisali za koricu obukli onako kao dizelaši 90-ih, glumili, koristili sve te detalje, uvučena trenerka, Kajla, devojke u kratkim majčicama, čuvene Nike ili Reebok patike. Tako da je sve nešto bilo u tom znaku, a na prvim promocijama je postojala i izložba koja je prikazivala modu iz tog vremena i to je bilo jako interesantno zaista osvrnuti se na nešto što je prošlo, a s druge strane negde danas ima i povratka određenih elemenata, što se meni lično ne dopada, ali eto, nije zgoreg da posmatramo kako su izgledale 90-te, šta se to vraća, šta nam se sviđalo, možda nešto da sačuvamo iz toga.
Naravno. Dakle, scena i moda, idemo na glas savesti, Lara Popović, kostimograf mladi.
Glas savesti.
Glas savesti. Trend u modi, pa pre bih rekla da filmski događaji donose trendove u modi, znači festivali i razne dodele nagrada. Sve više nas i na internetu i na televiziji različite emisije bombarduju poznatim ličnostima koje su se tamo pojavile, te se ljudi uglavnom više ugledaju na to nego na modu iz filmova. Što se filmova tiče, više možda utiču blockbusteri opet, znači negde da je produkcija osmislila koncept tako da učestvuju razne druge muzičke zvezde sem poznatih glumaca. Kako da kažem, običan svet počinje da se oblači slično tome, to je da vuče inspiraciju, pa na primjer Great Gatsby, odnosno Veliki Gatsby, sa onim paž frizurama recimo, koje se svake sezone vraćaju i svaki put je to Kobayagi nešto novo, u stvari se nosi već toliko godina. I zatim neki, kako da kažem, filmovi koji su lošije kvaliteta, a dobro su osmišljeni vizuelno, kao na primjer 50 nijansi sire. Ali devojke širom sveta su počela tako i da se oblače i da izgledaju. I razne muzičke zvezde poznate, opet ponavljam, su se tu pojavile, tako da onda i njih, mladi koji ih prate, kreću da vuku inspiraciju. To je sve više stvar marketinga i dobre promocije i produkcije nego kostima i filma, nažalost.
Laro, tvoje su specijalnosti scenski i savremeni kostim. Dakle, i u jednoj i u drugoj priči jesi. Koji je tvoj savjet kako da ovog leta, ovog proleća, kako da se oblačimo?
Ja uvek savjetujem, znači, nešto što je, kako da kažem, umereno u skladu sa svojim afinitetima, ali u skladu sa svojim uzrastom, radnim mestom i da obavezno da bude nešto što je udobno. I gledam generalno, ako okrećem se po ulici, većina ljudi se time i vodi, što mi je jako drago da vidim i da više nismo uniformisani, toliko postoji sve više slobode u udevanju.
Seven women on my mind. For the
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
I to čudovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Eko.
Iz drugog ugla.
Biblioteka. Koncert. Pozorište. Pozorište.
Dakle, scena i moda. Devojke, u kom vremenu biste želile da živite? Dakle, vreme koje ste upoznali preko filmova ili preko knjiga ili gde se najviše nalazite?
Pa za mene bi to svakako bile 50. godine. Uh-huh. To je neka moda koja meni prosto vrlo mi je, onako, vrlo mi je živopisna, tako je nekako bar zamišljam.
A kako si je upoznala preko toga?
Pa upoznala sam je ili preko filma ili preko nekih starih burdi, starih bakinih časopisa. To mi je nekako od uvek bilo zanimljivo da kad god imam priliku mi tako prelistavam satima te časopise i nalazim tu neke svoje inspiracije. I tako sam se upoznala sa modom 50-ih, gde su onako, gde je sve bilo strukirano, gde su bili naglašeni bokovi, elegancija žena je bila tada izuzetno važna, svaka žena je nosila rukavice, torbicu, to je sve nekako neke onda krupni dugmići i tako dalje, to je sve nekako tako meni pufnasto živelo, ne znam, to je jedno, baš bih voljela da sam nekako doživim tu modu sada.
A šeširi? Šeširi možda nisu bili 50-ce ili oni su bili ranije između dva rata ili tako nešto. Bili su i tada oko
pa bilo rukavi. Je, da,
bilo
da.
Je rukavice, ali baš ono da je šešir obavezan.
Da, šešir. Pa
da,
to je
bilo ranije.
Da, to je bilo ranije.
Možeš da zamisliš tebe da ne možda izađeš na ulicu da šeširi.
Pa, ja pokušavam da nosim što više šešire, ali mi se jako sviđa ta ideja, ali ne mogu. Ipak je tu neka navika da prosto nisam stekla tu naviku da bez šešira ne mogu da izađem.
Naravno,
ali to je nekada bio baš simbol elegancije i svaka dama morala je posjedovati barem jedan.
Da ima šešir, da, naravno. Saška, ti si u hippie varijanti, zapravo u hippie pokret.
Pa ajde da kažemo, druga polovina 20. veka. Od 60. pa do 80. tu bi negde stala. Nećemo dalje.
Dobro.
Tako da... inspirisana sam modom 80-ih po pitanju frizure, jer je to razbarušena velika ogromna kosa, dok po pitanju oblačenja...
Kad je izadla crvene, zapravo naranđasta.
Sada je naranđasta.
Dobro.
Nadam se će ostati.
A kakva je sve bila?
Šta kažete?
Kakva je sve bila?
Pa u suštini ljudi su i devojke i muškarci su se...
Kako je tvoja kosa bila?
A moja kosa?
Mm-hmm.
Pa bila sam i crvena, bila sam i crna i na kraju
crvena
sam...
Crvena ti baš dobro stavlja.
pa, ja sam sad zadovoljna sa ovim, tako da će ovo ostati neko vreme. Nekako najviše sam ja u ovoj boji. Mm-hmm. Kažem, bila sam dreča u crvena, što je bilo stvarno ekstravagantno za, za viđanje na ulici i svi su se okretali. Sad barem malo se manje okreću, ali dalje kad vide da tu, tu veličinu, taj, taj, tu zapremljenu kose koju zauzima, svakako neko će se okrenuti. Ali eto, znači rekla bih, ta sloboda kako u životu, tako i u umetnosti 60-ih je definitivno jedna velika inspiracija za, za svakodnevno kretanje, za, jednostavno za, za, za život. I gledam taj period 60-ih kao životnu inspiraciju, ne samo modnu inspiraciju, zato što možemo videti mnogo različitih ideja koje su u tom trenutku izronjale na površinu i koje su mnogima dale inspiraciju da krenu u svoj život, znači da krenu da rade nešto po pitanju svog života, da promene nešto u društvu. Da
si neke stvari našla u, ne znam, fotografijama, kod fotografija svojih roditelja?
Pa može se reći, oni su bili mladi 80-ih, tako da sam videla razno razne neke modne eksperimente i naravno od tetaka, od, čak sam na par slika, naletala sam na par bakinih slika, to je baš onako ovaj starinski fazon, znači 50-te, 40-te, baka je 35. godine, znači ono kad je bila, naletala sam neku sliku kad je baš bila dosta mala, kad je bila devojka. Tako da u suštini ja sam fascinirana istorijom oblačenja, znači mode uopšte, ali reći ću, znači 60-te i 80-te su pretežno moja inspiracija. Ali 60-te i životna inspiracija svakako sad.
Neka tvoja inspiracija.
Jest.
I to su filmovi Kosa ili razni drugi.
Upravo su, tako.
Da. To je to. To si ti.
To sam ja.
To si ti. Jovana.
Ja bih negde dalje otplovila, da.
Pa, ti bi dalje.
Ja sam negde, možda zašto sam pisac i možda što sam uvek negde uživala u čitanju knjige iz te neke davne prošlosti i romantičnih balova, pa mi je to negde ostalo iz tih motiva od Jane Austen, od Sestara Bronte, te divne haljine koje su se nosile na balovima, žiponi, detalji. I to je nešto što zaista danas ne može da se nosi, ne postoji prilika, to je nešto za, ne znam, muzej ili neki bečki bal, kakvi dalje kažu, postoje, ali mi je to ostalo kao pravi onako znak ženske elegancije i lepote. I tako da baš zbog toga baš umem nekad da patim, da pomislim kao može samo na trenutak, zašto neko ne organizuje
da
neki momenat da se tako kostimiramo, obučemo i da zamislimo.
Pa dobro, ali ima tih maskim balatematskih, ali dobro,
pa ima,
to
ima, eto, to su eto neki iskoraci iz ove naše svakodnevice da malo otputujemo u to neko prošlo doba. I zaista mislim da je ta moda je dosta uticala i bila je negde refleks i komunikacije među ljudima. Jer ne možete nekoj elegantnoj dami baš da kažete bilo šta što se danas dešava u muško-ženskim odnosima. Pa onda kako su te dame doterivale satima i pripremale da fasciniraju ljude koje će susresti. Tako da je to dosta diktiralo duh vremena.
Ali da li ti se dopade sve, na primjer, i korseti?
Pa oni deluju malo zastrašujuće. Da, moram da priznam, sam probala.
A,
nešto tako, i stvarno ne znam kako su disale, a kako su tek jele ili nešto pile, moga bi onako naporno. I možda je to negde bilo, da kažem, nepravedno da žene moraju toliko da se muče da bi bile lepe. Ali opet, mislim, i danas umemo svašta da radimo za lepotu, pa
naravno.
Mislim da mi ne bi teško
ali
palo.
Ali pazi, u svemu tome odlazak na plažu, to je meni tek nešto zastrašujuće.
Da, i nošenje suncobrana, koji je zapravo izlakao danas kišobran.
Da, ali evo sada Verica Gbuščik da nas sluša, rekla bi da je to bila prava stvar.
Da se čuvamo.
Jer nas je štitio sunce. Naravno, koje
da.
Danas te kopasno.
Ali opet neki elegantni detalj. Sve,
ali pogledaj, to je bio ženski izbor, znači žene su odabrale da se sređuju i da se uređuju. Na drugu stranu imali smo muškarce koji su bili lagodni, uvek su imali jednu odrevnu kombinaciju, delo na posao i to je to. Što je u suštini slučaj i danas.
Nema se oni frak i sako.
E sad nemamo muškarca ovde u studiju, nemamo
tako,
momke.
Upravo tako, nije nikad branio muškarcima da se i oni sređu da teraju. I danas, u današnje vreme, nije normalno kad vidimo muškarca da se sređu da teraju, da ide u shopping i to zato što jednostavno šta nije prihvatljivo na rodnoj osnovi. To
a ja mislim da u to doba bilo i muške mode i tih momenata. I sećam se recimo scene, mislim da je to prva scena u filmu Evgenij Onjegin, gde Ralph Fiennes se budi sa kosom uvijenom na krpice, od kojih će kasnije nastati lokne. Tako da je bilo, čini mi se, i tih
naravno
muških detalja.
Da. Tebe smo jednom videli, ja se sećam kad si nam došla pred Anu Kareninu, dakle pred, još nije film stigao kod nas, ti si bila slokana.
Da, ja sam tad, ja vrlo često uvijem da upijem taj moment i kad su se pojavili prvi trejleri za Anu Kareninu sa Kierom Knightley i nekim njenim raskošnim kovrđama i bundama, mene je to odmah onako fasciniralo i odmah sam i ja krenula sa nekim frizurama i modom i nekim ogrlicama, tako da da, to, mislim da su te godine bilo nekoliko filmova koji su govorili o prošlosti, ja mislim Jadnici, Karenina, još nešto je bilo.
Bio je tu negde i Gatsby. Mi ćemo sad imati Aš koji se nešto osvrće na tu Gatsby modu. Ali ti, ja ne znam da li i Ivana, pa možda i sve tri, pronalazite takve neke stvari na nekim čudnim mestima, stare stvari, ne samo u bakinim nekim škrinjima, vintage odeću. Ja znam da je Jovana često na Kalinić pijaci.
Jeste, da, to je moja avantura.
Kalinić pijaca ili određene druge pijace, recimo na Buvljaku, nije
ili
tako
neki second handovi,
šta ili second handovi, da, ima ih dosta po Beogradu, ali neki su malo skupi. To nije pravedno.
Ali treba dobro prokopati.
Treba dobro prokopati. Nešto.
Da, to je baš put kroz vreme i ja se silno zabavljam tražeći tako neke detalje koje zaista mogu da sežu u ozbiljnu prošlost. Znači nije sad neka garderoba pre par godina, nego kao ovo smo nosili kad sam ja bila šesti razred.
E dobro, dakle, nešto tako. Dakle, to je to. Idemo naš.
Odelo s prslukom,
flaper haljine,
smoking,
trake s resama,
beretke,
šeširi,
leptir mašna,
biseri,
puloveri,
krzno,
ukrasna, dugmad,
upadljiv nakit,
moda.
I to Gatsby moda.
Vi slušate
Najnoviji talas Gatsby mode pokrenuo je film Baza Luhrmana, koji je 2013. otvorio Kanski festival. Ako do tada niste pročitali knjigu Veliki Gatsby Scotta Fitzgeralda, možda vas je pomenuti film i Leonardo DiCaprio u njemu pokrenuo da je otvorite. Isto tako reagovali su i vaši roditelji kada su se 1974. na festu upoznali sa pomenutim glamurom, sjajem, žurkama, skandalima.
Raskošnim i raskalašnim životom novih i starih njujorških bogataša, takozvanih zlatnih 90-ih. Mame su verovatno pale na zavodljivog Roberta Redforda, očevi su uglavnom smatrali da je Mia Farrow vrlo senzualna, tek tih 70-ih u modu ulazi glamur 20-ih.
Oscar za kostim dobija Theoni Aldrich.
Ralph Lauren, tada manje poznati dizajner, sarađuje na filmu
pomenuti biseri, trake za kosu, perje, šeširi,
prsluci, leptir mašne, smokinzi, puloveri, beretke postaju vrlo moderni.
A priča o biznismenu Jayu Gatsbyu, misterioznom milioneru sa sumnjivim poslovnim vezama,
njegov dolazak u New York, bogataško okruženje u Long Islandu,
obsesivna zaljubljenost u udatu damu iz komšiluka,
život pun skandala, raskoši, džez muzike, žurki,
posle uspeha filma Jacka Claytona tih 70-ih postaje vrlo inspirativna. Nova verzija filma Veliki Gatsby 2013. godine otvara festival u Cannes. Glavne uloge tumačili su Leonardo DiCaprio i Carey Mulligan, a modeli koji nas od te 2013. svakog leta nanovo inspirišu, potpisuje italijanska kreatorka Miuccia Prada.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Negde smo u znaku danas mode koja je inspirisana raznim umetnostima uopšte. Pa evo, u zoni kulture smo, devojke, u kom, šta mislite, šta će u današnjeg vremena ostati zapamćeno? To se malo pre Irena pitala dok je bila muzika.
Da, pa da, danas nekako, valjda kako mi živimo sad u ovom periodu, vidimo samo različite, jedan veliki miks, jednu mešavinu svega i svačega, ali u svakom slučaju, ne znam, nešto sad razgovaramo, pa spominjemo te čizme, aksice ili kako ih već zovu, neke karirane košulje, pocepane pantalone, sve se to nekako, to je možda ono što se sada najčešće sreće, pa će možda i osjeti kao neko obeležje ovog vremena.
Da, i kožne jakne, nema da zaboraviš.
Da, kožne jakne, obavezno.
Velike torbe.
Dobro.
Da, tako svašta.
Misliš da će takve neke stvari ostati?
I duga kosa, to je ono vanvremenska stvar koja je od uvek bila i od uvek biće. A naravno, na drugu stranu imamo devojke i... koje se protive tom nekom standardnom
to
obliku
kad
i krate kosu.
Kad govorite o devojkama, šta je s muškom odom? Nema momaka?
I mislim da tu isto postoje dve struje, kao neki mainstream, možda smo malo prepominjali oni koji hoće da se doteruju, ove, idu na razne tretmane i nose uske košuljice, a druge strane, kod muškaraca se najviše vidi taj hipster pokret, znači nosim nešto što niko drugi ne bi nosio i sad je to sve nešto čudno složeno, pa muškarac u uskim pantalonama, pa u šarenim patikama.
Ali
ili...
to se mnogo, mnogo ređe sreće, zato što da bi se neku takvu obuku morao da ima određeni stav iza kojeg stoji.
Pa neki glume,
jer jako
a neki...
teško iznositi to, da. Jako teško, o stvari, izneti tu vrstu garderobe.
Ali kreće, negde kreće.
Dobro, ali ima i onih momaka koji su ošišani ono na bezobrazno, tipa kao kad su njihovi roditelji išli u vojsku, pa su ih tako šišali pred vojsku.
Pa...
ono, potpuno kratko da se provedi glava.
Da, možda su toga to ta, neki povratak 90-ih, možda nešto tako.
Možda tako da
izgledamo
nešto
opasno.
Da.
Teretanu da budu jaki i uske majice da se vide mišići.
Dobro, a šta da im kažemo? Šta da ih jave u studiju? Dakle, kako gledaju na to i kako gledaju na... neku...
Pa, ja lično volim da moj muškarac,
da
momak...
Da ne bude opasan ili...
Pa da ima ovaj malo puštenu kosiću, da ja mogu lepo... prstima da prođe kroz njegovu kosu, to je meni lepo da možda se opipa, ne volim.
Dakle, ti opasni, ti se ne dopadaju.
Ne,
ja što znam, ja ne bih voljela da postoji neka, da kažem, uniforma, neki...
Da su svoji.
Da su svoji, da uvek postoji nešto, neka jedinstvena crta u oblačenju ili
u samom pogledu. U takve momke se zaljubljaš.
Da.
Javne.
Pa ja isto se slažem sa tim stavom. Dakle, nešto svoje izbaciti, da ne bude kao obuku sam sa onoga kako sam video u izlogu i sve sam to kupio i sve sam isto obuku, jel da sam lep, to je malo dosadno. Ali, s druge strane, nije baš u redu ni da bude previše jednostavno. Znači, neki muškarci negde pronađu neku svoju kreativnu notu i postoji ta neka blaga šminka, onako.
Mislim da im niste pomogli, ali nemamo ih
ali
u studiju trenutno.
Biblioteka.
Evo, konačno i ovrenih 5 minuta. Biblioteka.
Pa ovo je jedan događaj koji nije vezan baš direktno za ovu temu, a u pitanju je jedna, nešto da kažem, drugačija promocija knjiga autorke Slavice Mastikose. U pitanju su knjige Tri hleba nasušna i njen svojevrsni nastavak Tri hleba nasušna na polici vremena, knjige koje čuvaju kult porodice, porodične drame, istorijskih momenata, u njima eto možda ima neke naše tradicionalne mode, a ova promocija će se održati u konaku manastira Arhangela Gavrila u Zemunu 3. marta u 18 časova i na njoj će tekstove iz ovih knjiga čitati dramske umetnice Boba Latinović i Jelena Žigon. A promocija je zanimljiva pre svega zbog toga što će je voditi i realizovati majka i ćerka, pa eto negde u znaku i u susret 8. martu jedan lep moment gde će eto autorka sa svojom ćerkom razgovarati o nekom svom dosadašnjem književnom stvaralaštvu i eto to će biti prilika da se otkrije koliko je onog autobiografskog ušlo u knjige Slavice Mastikose.
I još jednom da kažemo gde, kada?
Dakle, 3. mart, 18 časova, konak manastira Arhangela Gavrila u Zemunu.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Jelena Milovanović iz Teatra 78 najavljuje predstave za vikend za najmlađe, naravno i sve nas koji želimo da budemo najmlađi. Jelena, u subotu je Hogar, pretpostavljam.
Jeste, u subotu je Hogar, baš tako ova predstava je napravljena baš da bi roditelji sedeli sa decom u sali i gledali predstavu kako bi i posle mogli da sređuju utiske sa njima, jer se često dešava da roditelji ostave decu da gledaju sami predstavu, oni odu u kafić da popiju kafu i onda ne znaju ni šta im je dete gledalo. Zapravo Hogarova misija igra se u subotu u 17 časova i to je zabavna i poučna predstava koja nas vraća pravim vrednostima. Hamlet, sin Hogara Strašnog, upisao je Varvarsku književnu akademiju, a njegovom ocu se to baš i nije dopalo jer je imao druge planove sa njim. On je želeo da ga Hamlet nasledi u firmi za pljačku i otimanje, a ne da postane obrazovana osoba. Režiju potpisuje Lazar Dubovac, tekst Marija Puškarov-Popović, a uloge tumače Vladimir Popović, Saša Đurašević, Marija Puškarov-Popović i Lazar Dubovac. Mi ćemo kao i uvek podeliti tri puta po dve karte za predstavu Hogarova misija koja se igra u subotu u 17 časova u Teatru 78.
Jelena, hvala. Dakle, eto, uživajmo uz Hogara. To pretpostavljam da će i svi roditelji želiti da vide. Da, i naši telefoni su 322-5299 i 322-5499, pozivni broj za Beograd je 011, dakle 322-5299 i 322-5499, tri puta po dve karte, eto dobijate za Hogara, uživite.
Koncert.
Nije koncert, nego projekat Ovo nije opera, a na telefonskoj vezi je operska pevačica Ana Petrović. Ana, o čemu se radi?
Dobar dan. Reč je o projektu, kao što ste rekli, Ovo nije opera, koji je osmislio glumac, mladi glumac Vladimir Nićiforović, a podržila je Fondacija Operosa. Ideja ove predstave projekta, kako to da nazovem, je da prosto pošto mladi operski pevači nemaju puno mogućnosti da se bave samo glumom, Vladimir je osmislio radionicu koja je trajala dve nedelje gde smo se mi bavili čisto glumačkim vežbama i pričali svoje blamove, anegdote i ispovesti. Od svih tih naših priča i vežbica napravili smo jedan tekst koji je zapravo tekst te predstave koje mi izvodimo, a između tih naših kratkih priča ćemo pevati arije i ansamble Verdija i Mozarta. Nama je ovo bilo, mislim, puno je bilo zainteresovanih pevača zato što je ovo nama retka prilika da se bavimo samo glumom i glumom u funkciji pevanja i jako smo srećni što ćemo između ostalog sve to izvesti sa orkestrom koji je Operoso formila od učenika muzičke škole Mokranjac i studenta Fakulteta muzičkih umetnosti, te je to onako baš jedna retka i jako korisna prilika za nas.
I mi ćemo moći da vas vidimo 4. marta, ali tako?
Jeste, to je 4. marta u Studentskom kulturnom centru u 20 časova i ulaz je slobodan.
Dakle, ovo nije opera. Ana, hvala. Dakle, evo mi da ponovimo, Teatar 78 nam deli 3x2 karte, zovu nas na Hogara strašnog predstavu, to je u subotu u Teatru 78 u Resavskoj. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499, dakle za najmlađe i sve one koji se tako osjećaju, uživajte uz Hogara. Ja ću telefone ponoviti, 322-5299 i 322-5499. Teatar 78 u subotu, uživajte uz Hogara. A sada idemo na Fokus, Miša Stojković.
U Fokusu.
Dvanaestoro mladih ljudi nedavno je u Beogradu radilo na pričama o ljudima koji iz ovog ili onog razloga žive na marginama društva, ali se trude da budu ravnopravni građani. Ivana Stanojev iz Balkanske inicijative za toleranciju.
Zato je i naziv Lice i naličje. Želimo da pokažemo njihovu drugu stranu, ne tu statističku da oni spadaju u neku isključenu grupu, nego želimo da pokažemo na koji oni način su zapravo sami odlučili da se uključuju, jer tu su fantastični ljudi sa fantastičnim nekim životnim pričama koji, nažalost, sistemski bivaju odbačeni. Recimo, devojka koju ste spomenuli iz Gruzije, ona je baš radila sa Stojanom, on je plesač koji je gluv, ali osjeća ritam kroz bas i kroz vibracije i prosto to ga vodi i ljudi kažu da na sceni ne možete nikako da primetite taj njegov, da kažemo, nedostatak.
Među sagovornicima mladih ljudi učesnika projekta bili su, na primjer, jedan autistični mladić i njegova majka, zatim jedan bivši zatvorenik i ovisnik od droga, te nemi Rom koji prodaje časopis Lice ulice. Neobičan izbor tema s obzirom na to da za mlade ljude važi stereotip da su nezainteresovani za svet oko sebe.
Generalno, ovi omladinski projekti u okviru Erasmus programa nemaju baš tako tešku tematiku i mislim da su s vama bili iznenađeni sa tim nekim emotivnim nabujem koji su dobili u poslednje 3 dana, ali deluju mi srećno.
Kaže Ivana Stanojev iz Balkanske inicijative za toleranciju iz Beograda. Njene reči odmah potvrđuje i Emir Vražalica iz Kancelarije za mlade u Priboju.
Baš smo naučili ovde kako je, na primjer, Luka kao fotograf promijenio život nekoliko osoba u Sloveniji samo preko puta fotografije. Na način taj da je fotografisao njihove probleme, postavio na internet, postalo je viralno i javilo se baš puno ljudi koji su pomogli toj istoj porodici da unaprede njihov život. Tako da se ja nadam da će priče koje mi pokrivamo i uopšteno sve priče koje ćemo nakon ovoga pokrivati, jer smo dobili dovoljno znanja da možemo to da uradimo, pomoći ljudima kada se vratimo u naše lokalne zajednice.
Pomenuti Luka Dekskobler je fotograf iz Ljubljane koji je bio mentor učesnicima projekta i potpuno je oduševljen onim što su uradili.
Wow, neverovatno. U jednom danu napravili su priče koje su neverovatne. Profesionalna kvaliteta. Dobar fotograf za ove priče, socijalne i to, mora da ima dobro srce. I ovi ljudi imaju stvarno dobro srce i znali su da vidio stvari kad su radili. Bili su zaista profi, pa još sad ne mogu da verujem šta su napravili oni u jednom danu.
Ivana Stanojev iz Balkanske inicijative za toleranciju najavljuje da će se potruditi da ove fotografije budu izložene i po školama i javnim bibliotekama, a najavila je da će na proleće organizovati takozvani socijalni hakaton, događaj na kojem će učesnici razvijati mobilne aplikacije i web platforme za opšte dobro. Should I tell you how bad I need you now, yeah? You're underneath my skin, but I'm confused. My head is spinning all around.
mode koju film i druge umetnosti uvode u naše ormane ili makar u snove. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Bane Jerković, Bilja Krstić, Dragan Vučelić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji. I to nije sve. Dakle, za najmlađe i sve one koji se tako osjećaju, uživajte u priči Olivera Nedeljković.
Po jutru se dan poznaje.
Kad se tama spusti na glavni gradski trg. Kad se spusti na glavni gradski trg, tama se lagano ušunja i u biblioteku. U toj tišini odjednom iz knjige, čije su korice oblepljivane i mnogo puta lečene rukom knjigovesca, začuje se zvonki glas. Biblioteka je mesto na koje retko svraćam, tek da me premesti iz ruke u ruku. Ovde nije ugodno spavati kao ispod dečjih jastuka. Žalio se mali čarobnjak. Prosto ne znam kako vi junaci iz školske lektire uopšte ne mrdete sa tih polica. Sa čuđenjem je upitao.
Ne pravi se važan, Potteru. Izlazimo i mi, ali su naši izlasci unapred predviđeni školskim kalendarom.
Uvređeno podiže tanak nos gospođa Poli iz romana na središnjoj polici.
Ti si kao onaj moj sestrić Tom Sawyer, mora da ga znaš. I on skita po ceo dan. A biblioteka je baš divno mesto za čajanku. Kroz paru od kamilice ili divljeg šipurka najbolje se vide redovi koji leče dušu. Kakvi lekovi, kakvi apotekarski recepti. Kad reči priviješ na dušu, bol nestane kao kad dlanom pljesneš od lana.
Na pljesak njenih dlanova, otuda iz ormana, u kome su složene bajke, začo se dremljiv pepeljugin glas.
Biblioteka je u stvari observatorija. Kad sam jednom čistila prašinu s enciklopedije, na glavu mi je pala astronomija teška tačno 302 strane. I bez čitanja sam videla sve zvezde.
Da, biblioteka je divno mesto. Možeš da uđeš i na glavačke, niko se ne čudi.
Mlatila je nogama u velikim cokulama pipilota, viktualija, zavesić zvana duga čarapa.
Dođeš, oni ti daju bombone od maline i knjigu. Meni knjiga ne treba, dovoljne su mi samo bombone.
Uzviknu ona i otrča da se brčka u Južnom moru.
U celoj vasioni nema ničega čega nemaju u biblioteci, a u biblioteci ima onoga čega nema u vasioni.
Uzdahnuo je mali princ.
Tu sam među listovima jedne zbirke našao ispresovanu i svoju ružu,
dodao je tiho plavokosi dečak.
Zna biblioteka da bude i opasno mesto.
Zacijuka miš iz rupe iza radijatora.
Sačas iz neke knjižurine izleti onaj prokletnik Toša ili onaj pustolov Čavi, a za njim evo i mačka u čizmama. Više mačaka ima u knjigama nego na svetu, a to znači zbogom siru, zbogom živote.
Ti se stalo žališ.
Nema boljeg restorana od dobre biblioteke, niti ukusnijeg obroka od znanja. Preko zalogaja javi se i knjiški moljac.
Tiho! Čuju se neki koraci. Svi na svoja mesta. Avantura opet počinje.
Škljocnu brava i uđe najpre mlada, lepa devojka, a potom kročiše deca sa knjigama u rukama.
Dobro jutro, dobrodošli. Bez vas je biblioteka najtužnije i najtiše mesto u gradu.
I čitavu biblioteku ispuniše smeh, žagor i svetlost.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.